እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደሓን ደምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 20 ግንቦት 224 ወይ ከዓ 12 ግንቦት 216 ዓ ም እዩ መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፅብፃባት ከዓ ሓደ ቀዳማይ ተመዛበልቲ ናብ ቦትኦም ንምምላስ ምድላዋት ኣፃፊፍና ኣለና ኢሎም ኣለው ምክትል ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ። ከምኡውን ብተከታታሊ ነቅርበልኩም ዘለና ወፍሪ ምርጫ ኣሜሪካ ዘምልከት ፀብፃብ እውን ክህልወና እዩ። ስሩዓት መደባትና ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃ ኣብን ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዮም ክኾኑ ኩሉ ተዳሊልኩም ኣሎ። ምሳነ ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ክስማዐኩም። ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ብፅሑፍ ኣብ ዝዘርግሖ ሓፂር መግለፂ ሚኒስትር ምክልኻልን ሚኒስትር መስኖን ከባቢን ለውጢ ከም ዝገበረ ኣፍሊጡ። በቲ ተገይሩ ዘሎ ናይ ሽመት ለውጢ ኢንጂነር ዓይሻ መሓመድ ደጊማ ሚኒስትር ምክልኻል ኮይና ክትሽየም ከላ ነቲ መዝነት ሒዙ ዝፀንሐ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ድማ ብሚኒስትር መስኖን ከባቢን ክመርሕ ናብ ካልእ መዝነት ተመዲቡሎ። ኣብቲ ሎሚ ወግዓዊ ዝኾነ ምድልዋጥ ሹመት ዶክተር መሓመድ ኢድርስ እውን ደረጃ ሚኒስትር ደኤታ ሓላፊ ምውሃድን ህንፀትን ዴሞክራስን ኮይኑ ተሸይሙሎ። መግለፂ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ምኽንያት ናይቲ ለውጢ ሹመት ኣይጠቐሰን። ሚኒስትር ምክልኻል ኮይና ዳግም ትሽየም ዘላ ኢንጂነር ዓይሻ መሓመድ ኣቐዲማ ንመዝነት ሚኒስትር ምክልኻል ሒዛ ድሕሪ ምፅንሓ ብዶክተር ኣብርሃም በላይ ምትክኣ ይዝከር። ኣብ ሰሜን ጎንደር ኣብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ዓለም ዋጭ ዕጡቓት ናብቲ ኤርትራውያን ተዓቒቦምሉ ዘለዉ ብምምጻእ ንሓደ ካብቶም ተዓቆብቲ ናብ በረኻ ወሲዶም ከም ዝቐተሉ መቕርቡ ካብቲ ቦታ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም። ሓሙስ ካብቲ መዓስከር በቶም ዕጡቓት ዝተወስደ ስደተኛ ብቐዳሚዩ ኣብ በረኻ ተቐቲሉ ተረኺቡ። ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣብዚ ጉዳይ እጀታ ንዘለዎም ኣካላት ኣዘራሪቡ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ኣብ ወረዳ ዳባት ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዓለም ዋጭ ዝሓለፈ ሓሙስ 8 ጉንበት 2016 ዓ ም ካብ መንበሪኡ ብለይቲ ተጨወዩ ዝተወሰደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ ሳልሳይ መዓልቱ ሞይቱ ከም ዝተረኸበ ነበርቲ እቲ ማዓስከር ንድምፂ ኣሜሪካ ኣረዲኦም። ንድሕነቱ ብምስጋእ መንነቱ ክዕቀብ ዝሓተተና ሓደ ውሃብ ርእቶ ነቲ ዘጋጠመ ኩነታት ብከምዚ ይገልጾ።
ሰዓት 11 ፍረባን ካብ ገዛ መፅኦም 4 ዕጥቋት ካብ ገዙ ውሳይ ዘመውፅኦም ወሲዶም ቀዳም ዕለት ከዓ ኣብቲ በረኻ ወሲዶም ንምቀት ደሞ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓተቱ ናይቲ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከበሉ ጣብያ ጭላ ኣመሓዳሪ ዝኾኑ ኣቶ ምናለ ግብነህ እቶም ቀተልቲ ዛጊድ ኣይተተሓዙን ፖሊስ ግን ነቲ ጉዳይ የፃርየሎ ኢሎም።
ያው ስጀመር ሰው ሲታገት ብርኖም ይጠየቅ ምናውቅ
መጀመርያ ነገር ሓደ ሰብን ትጭወእ ናይ መልቀቕ ገንዘብ ክኸፍል እዩ ዝሕተት ከምኡ ኢና ንፈልጥ ቅድሚ ሓዚ እሳብዚ ግና ቅርሺ ተሓተተን ካብቲ ማዓስከር ምስ ተወሰደ ሞይቱ እዩ ተረኺቡ። ነዚ ጉዳይ ንምፅራይ ምንቅስቓስ ተጀሚረሎም ኣብ ምርመራ ዝርከብ ሰብ ድማ ኣሎ እንመንዮም ዝከታተልዎ ነይሮም እቲ ጉዳይ ብኸመይ እዩ ተፈጺሙ ቅድሚኡ እንታይ ተዛሪቡ ነይሩ ንዝብል ፖሊስ እናፃረየ እዩ ዘሎ።
ኣብ ማዓስከር ዓለም ዋጭ ከምዚ ዓይነት ፀገም ብተደጋጋሚ ከም ዘጋጥምን ሰባት ብተዓጠቕቲ እንትቕተሉ እውን እዙይ ፈላማይ ከምዘይኮነን ዝገለጸ እቲ ቀዳማይ ውሃብ ርእቶ ነቲ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ዝምልከቶም ኣካላት ጠመተ ክገብርሉ ይሓትት። ነቲ ተፈጺሙ ዝተባሃለ ቅትለት ኣመልኪትና ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ካብ ምምሕዳር ዞባ ጎንደርን ካብ ቤት ፅሕፈት ፀጥታ እቲ ዞባን ተወሳኺ ርእቶ ንምላሽን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ፕሬዚዳንት ኢራን ኢብራሂም ራይሲ ዝጓዓዘላ ዝነበረት ሄሊኮፕተር ብግመት ዓፊና ሎሚ ሶኒ ኣብ ኣኽራናት እቲ ሃገር ወዲቓ ድሕሪ ምርካባ ነቲ ፕሬዚዳንት ሓዊሱ ኣብኣ ዝነበሩ ላዕለዎት ሰብ መዚ እቲ ሃገር ምማቶም ማዕኸናት ዜና ኢራን ገሊጸ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ኢራን ከምኡ ውን ኣመሓዳሪ ሓደ ኣውራጃ ኢራን እውን ኣብቲ ሓደጋ ምማቶም ተፈሊጡሎ። ድሕሪ ሞት ፕሬዚዳንት ራይሲ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ኾመኒ ንምክትል ፕሬዚዳንት ነበር መሓመድ ሞክበር ግዜያዊ ፕሬዚዳንት ክኸውን ሸይምዎ ኣሎ። ኾመኒ ብምክንያት ሞት ፕሬዚዳንት ንሓሙሽተ መዓልታት ሓዘን እውን ኣውጅ ኣሎ። ወዲ 63 ዓመት ዝነበረ ፕሬዚዳንት ራይሲ ንመፍረ ዩራንየም ኢራን ናብ ዝለዓለ ደረጅኡ ከም ዘብፅሖ ሮይተርስ ይገልጽ። ካብ ውሽጢ ሃገር ሰፋሕቲ ተቃውሞታት ብሕልፊ ድማ ኣብ ጉዳይ ኣተሓሕዛ ደቂ ኣንስትዮ ዝጎንፈ ዝነበረ ፕሬዚዳንት ነበር ራይሲ ንመፍረ ኣፅዋርቲ ሃገር ካብ ምዕባይ ክሳብ ንሩስያ ምሕጋዝ ከም ዝበፅሐ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ሞት ፕሬዚዳንት ራይሲ ኩናት ማእኸላይ ምብራቕ ብገለ መልክዑ ናብ ኢራን ኣብ ዝጋፍሐሉ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎ። ነቲ ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት እንታይ ፅልዋ ከም ዝፈጥረሉ ድማ ንግዜ ዝግደፍ ሕቶ ምዃኑ ተንተንቲ ይዛረቡ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰራዊት ኮንጎ ትማል ሰንበት ንግሆ ንፈተነ መፈንቅለ መንግስቲ ከም ዘፍሸለ ድሕሪ ምግላጹ ጎደናታት እታ ርእሰ ከተማ ኮንጎ ዝኾነት ኪንሻሳ ትማል ሰንበት ሃድኡ ከም ዝወዓለ ተፈሊጡ። ሰራዊት ኮንጎ ነቲ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስትን ናይ ቀረባ መሻርክቶም ዝነብሩሉን ዝተፈጸመን ሰለስተ ሰባት ዝሞቱሉን መጥላዕቲ ድሕሪ ምፍጻሙ ሓያሎ ወፃእተኛታት ንዝርከብዎም ገበነኛታት ከም ዝኣሰረ ገሊጹ። ኣብ ፈለማ ከባብያዊ መራኸቢ ብዙሃን እቶም ዕጡቓት ወታደራት ኮንጎ ምዃኖም ዝጸብጸባ ክኾና ከለዋ፣ ድሒሩ ግን ምስቲ ስደተኛ ዝነበረ ተቃዋሚ ክርስቲያን ማላንጋ ከም ዝተሓሓዝ ተሓቢሩ። ማላንጋ ንፕሬዚዳንት ፌሌክስ ሽሲኬዲ ዘፈራርሕ ቪድዮ ኣብ ፌስቡክ ኣውፅኡ ነይሩ። ማላንጋ ብሓለውቲ እቲ ቤተ መንግስቲ ኢዱ ክህብ ንዝቐረበሉ ሕቶ ምስ ኣበየ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐቲሉ ክብል ውሃብ ቃል ሰራዊት ብርጋዴር ጀነራል ሲልቬይን ኢከንገ ንኣሶሽትድ ፕረስ ገሊጹ። ቲሽኬዲ ኣብ ተሓሳስ ኣብ ዝተኻደ ኣሰሓሓቢ ምርጫ ዳግም ፕሬዚዳንት ብምዃን ተመሪጹ እዩ። ኣብቲ ኣብ ገምገም ደቡባዊ ምዕራብ ከተማ ጋዛ ብሰራዊት ኣሜሪካ ዝተሃነፀ በሪኽ መራገፊ ኣቑሑት ሓንቲ መርከብ ነቲ ብዕፅዋ ዝተኸበበ ህዝቢ ኣዝዩ ኣድላይ ዝኾነ ሰብኣዊ ሓገዝ ትማል ሰንበት ኣራጊፋ። ሰራዊት ኣሜሪካ ዓበይቲ ናይ ፅዕነት መካይን ንመጀመርያ ግዜ ብባሕሪ ኣቢሉ ንዝመፀ ረድኤት ሒዘን ተንቀሳቂሰን ክብል ገሊጹ። ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ቀረባት ምግቢ ማይ መፅለሊን መድሓኒትን ኣብ ማእኸላይ ጋዛ ናብ ዝተዳለወ መዐደል ቦታ መብፅሑ ሓቢሩኣሎ። ማእኸላይ ጋዛ ብፍላይ ካብቲ ኩናት ብዝሃደሙ ሰባት መሊኡ ይርከብ። እስራኤል ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ደቡባዊ ከተማ ራፋ መጥቃዕቲ ካብ እተካየድ ረድኤት ይኣትወሎም ዝነበሩ ክልተ መሰጋገሪ ቦታታት ተዓፅዮም ይርከቡ። ትካላት ረድኤት በዚ ዝተሰርሐ መራገፊ ረድኤት ሕጉሳት እንተኾኑ እውን ኣብ ጋዛ እናወሰኺ ይኸይድ ንዘሎ ድሌት ፍልስጥማውያን ዘማልእ ግን ኣይኮነን ይብሉ። ኣብ መወዳእታ ፕሬዚዳንት ታይዋን ላቺንግቶ ኣብቲ ሎማዓንቲ ሶኒ ዘስምዖ መደረ ፅምብል ቃለ መሓላ ቻይና ኣብ ልዕሊ ነታ ንርእሳት ተመሓድር ደሴት ወታደራውን ፖለቲካውን ስግኣት ደው ክተብል ሓቲቱ። ላ ኣብቲ ኣብ ማእኸል ታይፔይ ዝርከብን ኣብ እዋን መግዛእቲ ጃፓን ዝተሃነፀን ፕሬዚዳንታዊ ቤት ፅሕፈት ኮይኑ ኣብ ዘስምዖ መደረ ምስ ቻይና ንምዝርራብ ፃውዒቱ ብምድጋም እቲ እንኮ ምርጫ መገዲ ሰላም እዩ ኢሉ። ህዝቢ ታይዋን ብዛዕባ ካብ ቤጂንግ ዝመፅእ ስግኣት ኣብ ክውንነት ዝተመስረተ ኣረኣእያ ክህልዎ ኣለዎ እውን ኢሉ። ቤጂንግ ንዲሞክራሲያዊት ታይዋን ከም ናይ ባዕላ ግዝኣት ገይራ እያ ትርያ። ነታ ደሴት ንምቁፅጻር ሓይሊ ክጥቀም እየ ምባላ እውን ኣይሓደገትን። ታይዋን ቀጻሊ ዝኾነ ድፊኢት ካብ ቻይና የጋጥማ። ኣብ ጥሪ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ላ ካብ ዝዕወት ጀሚሩ ናብታ ደሴት ዝተጸግዐ ስሩዕ ምንቅስቓስ ሓይሊ ኣየርን ሓይሊ ባሕርን ቻይና ይረአ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ድምፂ ኣሜሪካ ስቱድዮ 18 ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ክትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ተመዛበልቲ ንምምላስ ብወገን ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ከም ዝተዛዘመ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ምስ ማዕኸናት ዜና እቲ ክልል ዝነበሮም ፃንሖት ገሊፆም ኣለው። እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ኣብ መግለፂኦም ናይቶም ካልኦት ኣካላት ካብ ቦታ ወይ ከዓ ካብቲ ቦታ ምስሓብ ኣብ እዋኑ ብዘይምፍፃሙ ንምምላስ ተመዛበልቲ ክፀልዎም ምዃኑ እውን ጠቒሶም ኣለዉ። ወኪልና ሙልጌታ ፅበሃ ኣብዚ ጉዳይ ፀብፀብ ኣለዎ።
ምክትል ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማል ሰንበት ንማዕኸና ዜና እቲ ክልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ንምምላስ ምምሕዳሮም ምድላዋት ምዝዛሙ ብምሕባር እቶም ተመዛበልቲ ብስነ ልቦና ድልዋት ክኾኑ ከም ዝተሰርሐ ፍሊጦም ኣካላት ፀጥታ መንግስቲ ፌደራል ካብ ከባቢ ራያ ኣውፀይ ኣብ ፀለምትን ምዕራብ ትግራይን ዝርከቡ ዘይሕጋዊ ኢሎም ዝፀውዕዎም ምምሕዳራት ንክፈርሱን ድሕሪ ኩናት ድማ ዝተዓጠቑ ዕጥቆም ክፈትሑ ምግባር ኣይጀመሩን ኢሎም እዚ ድማ ተመዛበልቲ ንምምላስ ዝግበር ከይዲ ከም ዘደናጉዮ እቶም ምክትል ፕሬዚደንት ገሊፆም
ብወገን ፌደራል መንግስቲ ካብ ፌደራል መንግስቱም ሓይሊ ምክልኻል ክፍፅሞም ዝተባሃሉ ነገራት ኣለው። ተመዛበልቲ ምምላስ ዝኽእል ምችው ኩነታት ምፍጣር እዩ። ተውተ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምምሕዳር ምፍራስ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ዕጦቅ ምፍራስ ናይ ፀጥታ ኩነታት ናይ ምምችቻው ነገር እዩ። ምስ ሰፈርቲ ዝምልከት እውን ነቲ ዘሎ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ መሬት ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ኩሎም ናብ ክምለሱ ምግባር እዩ። ኣብዛት ክሳብ ሕጂ ክስርሑ ዝነበሮም ነገራት ኣለው። ጉንበት ውሽጢ ጣዕና ንውድእ ጣዕና ንውድእ ኣብሰንከ ጣዕና ንውድእ ዝብል ዝርዝር ነገራት ይቐሪቡ ነይሩ ዘይተጀመሩ ነገራት ኣለው።
ሓልታት ፀጥታ መንግስቲ ፌደራል ነቲ ትልሚ ከፈፅሙ እዮም ኢሎም ከም ዝኣምኑ ዝገለፁ እቶም ሌተናንት ጀነራል ኣብቶም ከባቢታት ቅድሚ ኩናት ዝነበሩ ዕጡቃትን ምስ ዕጥቆም ዝተመዛበሉን ሰባት ድማ ዕጥቆም ሒዞም ንክቕፅሉ ከም ዝተስማዕምዑ ኣረድዮም። ተመዛበልቲ ዝመፅእ ክራማት ካብ መረበቶም ወፃኢ ኣብ ቴንዳ ተዓቂቦም ከሓልፉ ኣይንፈቅድን ኢሎም ምምሕዳሮም ምስ ክልል ኣምሓራ ናብ ዳግማይ ጎነፅ ንምእታው ድሌት ከም ዘይብሉ እውን ገሊፆም እዮም። ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ የጋጥም ዘሎ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕ ድማ ጠመተ ተዋሂቡ ክስራሕ ኢሎም ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ
ፀጥታ ዝፍትና ነገራት ብዙሓት እዮም። ዘይሕጋዊ ዕደና መኣድን ኣሎ። እዚ ዝፈጥሮ ናይ ፀጥታ ሽግር ኣሎ። ዘይሕጋዊ ንግዲ ኮንትሮባንድ ኣሎ። ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰብ ኣሎ። እዚ ዝፈጥረልና ዘሎ ሽግር ኣሎ። ዘይሕጋዊ ዝውውር ኣፅዋር ኣሎ። መሰረተ ልምዓታትና ዘገብ ናይ ማይ ኣብ ናይ ፅርግያ ኣብ ናይ ቴሌ ኣብ መብራት እዩ ዘጋጥሙ ዘለዉ ሽግራት ኣሎ። እቶም ብዙሓት ዘይሕጋውያን ዝበሃሉ ከም ምንጪ ናይ እቶም ዝተፈላለዩ ገበናት ዝረአዩ ዘለዉ እዮም። እቲ ዋና ትኩረት ናብቶም ምንጭታት ዝግበር ስራሕ እዩ።
ኣብ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ጠሚቱ ካብ መንግስቲ ፌደራልን ክልል ኣምሓራን ተወሳኺ መብርህን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንግዜኡ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅብሃ መቐለም።
ናብቲ ካልኣይ ፀብፃብና ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንምለስ ኢና። ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ኣብ ፕረዚደንታዊ ምርጫ 224 ሪፓብሊካዊ መናሓንሕቶም ዝኾኑ ትራምፕን ድሮ ኣብ 2 ክትዓት ምርጫ ክሳተፉ ተሰማሚዖም ኣለዉ። ብዝተካለ መጠን ርክቦም ስልጡን ስነ ምግባር ዝተመልኦ ንክኸውን ዝዓለሙ ሕግታት እውን ተዳልዮም ኣለዉ። ይኹን እምበር እቲ ክትዕ ነቶም ዛጊድ ዘይወሰኑ መረፅቲ ክፀልዎምን ዘይክፀልዎምን ግዜ ዝውስኑ እዩ ዝኸውን። ፀብፃብ ቨሮኒካ ባልድራስ ኢግሌስያስ እዩ ሰረፍሳየ ሒዛቶላ።
ንፕሬዚዳንታዊ ክትዕ ኣመልኪቶም ዴሞክራስያዊ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን 15 ጉንበት ግልፂ መልሲ ሂቦም እዮም። ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ 2020 ዝገበርናዮ ክትዓት 2 ግዜ ስዒረ እዩ እየ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ክትዕ ገይሩ ይፈልጥን። ሕዚ ድማ ከም ብሓድሽ ክካታዕ ከም ዝደሊ ኮይኑ ይዋሰ ኣሎ። ድሓን መዓልቲ ንፍለ ክብሉ ድሎው ምዃኖም ገሊፆም ነዚ ስዒቡ ዛጊድ 2 መዓልትታት ተወሲኖም ኣለው። ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ 27 ሰነን 10 መስከረምን ፕሬዚዳንታዊ ሕፁይ ፓርቲ ሪፐብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ግን ኣብቲ ብዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ሚኒሶታ ዝገበርዎ ጎስጓስ መረፃ ዓንቃፅ ሓሳብ ሒዞም ተራእዮም እዮም። ምዝ ሰብ እዚ እየ ክካታዕ ዝደሊ፣ ከምኡ ውን ሓይሊ ወሃቢ መድሓኒት ወሲዱ ንኸይኸውን ምርመራ ክግበረሉ ክሓትት እየ። ከምቲ ዓመታዊ ፕሬዚዳንት ኣብ ዘስምዓሉ እዋን ኮይንዎ ዝነበረ ኮይኑ ክመፅእ ኣይደልን ክብሉ ተዛሪቦም። ይኹን እምበር ነቲ ክሶም ዘረጋግፅ መርትዖ ግን የለን። تمال سنبت أمعكن تلفزيون ABC مدب ديس ويك زغربو ديموكراسياوي سيناتر كريس فان هولن ملاك تعتم بريزدانت نبر أتحتات إيلم.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus like
كمزي زبالة حواهو سركساوي مزناقعي كفات ريو زدل زلو يتم رجاق النسو ريو جو بايدن أب سكراتن بنسلفانيا زعابي سبيو نماكلاي زوتوتهم محبر السب زكالسيو أب كبرن سنة مقبراوي سرعاتن زأمنيو دونالد ترامب جن وكيل هوكاتيو
أما خاري وفر قوسكواس ترامب زنبرو مارك لوتروين مستمسا سالي ميديا قلم حتات أبز قبرو لقوان كلتي أمتنا حانحتي أم مدرخ من رخابهم عبي معبال مخاني قلتو
This is going to be live recall and you know, Donald Trump gets up
إزي قطتاوي فنوائي كخوون دونالد ترامب أب سومون كلتة سلستة جزيين تسعة دقائق أب مدرخ يزارب جو بايدن جن صحتي سرع قلم حتات كوا زكايد زين بريزيدنت بايدن فتنا يكخوونيو
اتخطعك اتتاو تعزابي بأكال زير كبلو يكخوون نتخطع ذات أنا قدو مقربت زينا مع كانات ميديا CNN ABC حزيات ننحر حدوم زربو أمن مقررات انتفتينوم مقاو حدمتهم مالتون مايكروفون سقام معز أو كخودي خوليهم كان دعلاما نتخطع مالتي كدمت أبور حدار زكايد بريزدان تاو مرزا وصان حسابو من منتزار كحقزوم زعلما مخانو أب ينفرستي روجر ويليامس بروفيسر بوليتيكال ساينس سخونا جون سبيكمان الزاربا
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing
Trump abegedes gudat kamzitay ab alutawi medayat maqana qontu tamata ab migbar nufuyum natay gimmet Biden abegedes gudayat ab fetsatsma qotaba za hager zuno baragde kal iliyum buhudu dma kam tana hana hay kay bezhe bizaba Trump kal ili khawuni zibiliyu
قوسقاس مرزوني خلطيهم حزيات أب سومنون كالصليو ترامب عسران سلستان قنبت أب ساوز برونكس بمخاد قوسقاس مرزوني خاكايديهم تباهيلو تصبيتي قبر بايدن دما عسران حادن قنبت أب نيو همشير كابو دما ناب بوستن ماساتشوستس وقعو قعزوخ قابرو مخانهم تفليت الله
دمت أمريكا تكتاتر لهم كبرى سمعتنا زغط الكأسهم ناو سبورت هاو تسابيو أدالاو يوغا بثر سلطانيو
سبورت هاو يزينا تتحزنا لكم كاريبنا لنا ب Premier League عد إنجليزي ناقن جمرو عزيو مساتي كوينوز حاجين يزازم دلو قطمات Premier League عد إنجليز بعود غانتا مانشستر سيتي تسنيو عصر تا قطمات تمال سنبتا تانا قيدونيرو عزيو الساني زنبرا قطم سيتي نويستهامن بعود غانتا سيتي سلستان حدا تزازيمو ابتمسا سالساعت قن ابستفالي ستاديام زوعلا عزيو الساني قطم أرسنالن إيفرتنن بعوت أرسنال كلتان حدا تفاتيمو جن ترقم زيبلو كوينيو حاليفو نا أرسنال ألكزاندر إساق زي سلف اللاغان تا نيوكاسل يونايتد مس بريمفورد قاتيما أربعة نخلطة عويتا أليكس نتا سالسيت شوتو أوصيرو أوستون فيلا بكريستال بالاس حموشتان زيرو استسعرات اللو قتمو انتتاكاسيو مانشستر يونايتد نبرايتان كلتان زيرو سعراتا نزنو حقزي قتما تتاخيسا زحلفتو مان يونايتد أبو داتو أطبيق اللالو بتغطاتالي أمعوات ركب أبسر الرعقنا زمت اللالو تيالن كساب شاد شاي أبزلو درجات سريعة نعمتا أبزكات شامبيونس لغ أوروب أون كتساتة فايك آلتن شابناي درجة حيزالة مانشستر يونايتد أبزربانا بزوح زجهر والاونا يغن مانشستر يونايتد نتسوع من وسد زمت قدام مس مانشستر سيتي كتقاتم يا تسوع FA يبهال عبز تناو حق قطمة تودي كم حلافتة تصميدين دحر مسنحن ناب قطم تصوع من عطر بقي عنا اللوها كلتين قانتاتات كتما مانشستر مانشستر دربي اون يبهال عبت قطم كاب تصوع بتوستاخي قدامي نزوز اتقانتا خلطة مليون باوند عد انجليز كتشلم كلا كالاي نزوز اتقانتا دم حد مليون باوند يصبي اللو ناب عوت سيتي خن ملسوكم عميدا نويستهام اتانا قيدا سلستان حد استعوتت مانشستر سيتي نناي لوم زبن تصوع بريمير لغ العلا اب تاريخ بريمير لغ حدش كبروسن زمزقب سيتي تصوع اكتاتي لاربعة قزية بمعوات دمو تاريخ تمزقب الله ኣብዝሓለፉ ሸውዓተ ናይ ውድድር ዘበናት ድማ ሲቲ 6ዱሽተ ግዜ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ኮይና ኣላ። ብሓፂሩ ጽዋዕ ምልዓል እምበር ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ደረጃ ኢልካ ዘረባ ንሲቲ ኣይክገልጻን እዩ ማለት እዩ። ንናይ ሎም ዘበን ጽዋዕ ክተልዕል ዓብዪ ተስፋ ዝነበረ ኣርሰናል ካብ ሲቲ ብክልተ ነጥቢ ትሒታ ካልኣይ ደረጃ ሒዛ ነዚ ናይ ውድድር ዘበን ዛዚማቶላ። ኣብ ዘረባና ክልተ ተሰለፍቲ ሲቲ ብሉጻት ተጻወትቲ ተባሂሎም እውን ተሸሊሞም እዮም፣ ፊል ፎደንን ኤርሊንግ ሃላንድን። እንግሊዛዊ ፊል ፎደን ምሩፅ ተጻዋታይ ክኸውን ከሎ ኤርሊንግ ሃላንድ ድማ ዝበዝሐ ሸቶታት ዘመዝገበ ተባሂሎም እዮም ተሸሊሞም። ኖርዌያዊ ኤርሊንግ ሃላንድ ኣብ 31 ግጥማት ተሳቲፉ 27 ሸቶታት ኣውፂሩ ኣሎ። ንሱ ዓሚ ኣብ 36 ግጥማት ተሰሊፉ 35 ሸቶታት ከም ዘቝፀረ ይዝከር። ሎም ዘበን 27 8 ሸቶታት ካብትን ዓሚ ነክዮ ኣሎ። ተሰላፋይ ቸልሲ ኮል ፓልመር 22 ሸቶታት ኣውፂሩ ካልኣይ ናይ ኒውካስል ዩናይትድ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ 21 ሸቶታት ኣውፂሩ ሳልሳይ። ብዙሕ ምቅያራት ዘይትራየሉ ስርርዕ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ክንሕብረኩም፣ ሲቲ ቀዳማይ፣ ኣርሴናል ካልኣይ፣ ሊቨርፑል ሳልሳይ፣ ትማሊ ብክሪስታል ፓላስ 5-0 ዝተዋረደት ኦስተን ቪላ ራብዓይ፣ ቶተንሃም ሓምሻይ። እዘን ዝተጠቕሳ ሓሙሽተ ጋንታታት ንዓመታ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ክወዳድራየን። ኣብ ቡንደስሊጋ ግጥማት ጀርመን ምዃን እዩ ብሻቪ ኣሎንሶ እትምራሕ ጋንታ ባየር ሊቨርኩዘን ነዚ ዓመተ ስፖርት እዚ 34 ፀዋታታት ከይተሰዕረት ብምዝዛም ምስተን ነዚ ፍሉይ ክብሪ ሒዘን ዝጸንሓ ክለባት ኣርሰናልን ጁቨንትስን ናይ ኢጣልያ ተማዕራሪ ኣላ፣ ስማ እውን ኣብ ሰነድ ኣስፊር ኣላ። ሸውዓይ መዓልቱ ኣብ ዝሓዘ ዙራ ኣልጀርያ ወይ ከዓ ቱር ዲ ኣልጀርያ ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክለታ ኤርትራ ብውልቅን ጋንታን ዓበይቲ ዓወታት ተሓፍሰላ። ብብጫ ማልያ ኤርትራዊ ሜሮን ተሾመ ብኣልጀርያዊ ናሲም ሳይድ ተኸቲሉ ንሰሌዳ ይመርሐሎ። ኣብ ምድብ ኣንበሳ ዓቐብ ምስ ጋንታ ዩሲኣይ ተሓቂፉ ዝወዳደር ዘሎ ኤርትራዊ ዓወት ኣማን ቀዳማይ ተሰሪዑ ኣሎ። ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝወከለ ኣክሊሉ ገብረ ህይወት እውን ካልኣይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ። ንምድብ መናእስያት ዝመርሕ ዘሎ ድማ ኤርትራዊ ምክያስ ማእከለ እዩ። ብጋንታ እውን ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ነቲ ሰሌዳ ትመርሐላ። ናብ ዙራ ኢጣልያ ክንትሰግር ንጋንታ ኤሜረት ዝስለፍ ወዲ ስሎቬንያ ታጅ ፓረከር ንሓፈሻዊ ስርርዕ ይመርሕ ኣሎ። ንጋንታ ኤንስ ግራኒየስ ዝስለፍ ኣውስትራልያዊ ግራንት ቶማስ ካልኣይ፣ ንቦራ ሃንስክሩ ዝስለፍ ኮሎምቢያዊ ዳንኤል ማርቲነስ ሳልሳይ፣ ንጋንታ ኦስታና ዝስለፍ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን መበል 50 ይርከብ፣ ንሊትል ትሬክ ዝስለፍ ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብረ እግዚኣብሔር ድማ መበል 58 ኣብ ዙራ ኢጣልያ። ኣብ መወዳእታ ኣትሌቲክስ ዳይመንድ ሊግ ኣብ ራባት ማራክሽ ሞሮኮ ትማሊ ሰንበት ቀፂሉ ውዒሉ ኣሎ። ንገሊኡ ውፅኢት ክንነግረኩም፣ 5,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን መዲና ዒሳ ፈትየን ተስፋይን ቀዳማይን ካልኣይን፣ ኬንያዊት ኤድና ጀፕቶክ ድማ ሳልሳይ ኮይና ኣላ። ኣብ 800 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ደቡብ ኣፍሪካዊት ፕሩደንስ ሲኮሮፍ ቀዳመይቲ፣ ኢትዮጵያዊት ሃብታም ኣለም ካልኣይ፣ ካሜሮናዊት ነዕል የሪጎ ሳልሳይ። ቀጻላይ ውድድር ዳያመንድ ሊግ ናብ ኣሜሪካ ከተማ ዩጂን ክመጽእ እዩ ዝመጽእ ቀዳም። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባ ኩባንያታት ንተጠቀምቲ ስማርትፎናት ክስሕባ ይፍትና እኳ እንተሃለዋ ኣብቲ ኣህጉር ዘሎ ትሑት ዝርጋሐ ኢንተርነትን ብዙሕ ቋንቋታትን ንተበጻሕነት ከቢድ ብድሆ ኮይኑ ከም ዘሎ ክኢላታት ቴክኖሎጂ ይገልጽ ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንጸብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ተመርኪሱ ዝስዕብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዘልና ኣሎ።
ኣኒታ ኣክቢረ ሩዝ ክትቆሉ ከላ ቴሌፎና ይድውል። ኣብ ቴሌፎና ብዘሎ ኣፕ መግቢ ዝእዝዙ ሰባት እዮም። ኣብ ርእሰ ከተማ ጋና ኣክራ ሓደ ቤት ብልዒ ኣለዋ። ብዘይ ቴሌፎን ክሰርሕ ዝኽእል ኣይመስለንን ትብል ኣኒታ ኣብ ቴሌፎና ትእዛዝ እናተቐበለት። ብኢንተርነት ዝሰርሑ ቴሌፎናት ብዙሕ ህይወት ቀይሮም እዮም። ብፍላይ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ግን ፍሉይ እጃም ኣለዎም። ምክንያቱ ኣፍሪቃ ካብ ዓለም ካብ መንጎ ዝተሓተ ትሕቲ ቅርፂ ዘለዎ ኣህጉር ስለ ዝኾነ ትብል ጀኒ ኣከር ነቲ ጉዳይ ተጸንዕ ፕሮፌሰር ታፍስ ዩኒቨርሲቲ። እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ነቶም ናይ ባንኪ ሕሳብ ዘይብሎም ሰባት ገንዘቦም ብተንቀሳቐሲ ቴሌፎናቶም ከሳግሩ ሓጊዝዎም እዩ። ኣብታ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዎ ኣፍሪቃ ሽፋን ኢንተርነት እናወሰኸ ይኸይድ እኳ እንተሎ 25 ሚእታዊ ጥራዮም ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዕድል ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ዘለዎም ትብል ክሌር ሲፕቶሮፕ ሓላፊት ምብጻሕ ዲጂታል ኣብ ብሪጣንያ ዝመደበሩ GSMA ዝተባህለ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ክውስኽ ዝጉስጉስ ኩባንያ። እቲ ዝዓበየ ጸገም ድማ ዋጋ ቴሌፎናት እዩ ትብል ሚስ ሲፕቶርብ። ዋጋ ሓንቲ ቴሌፎን ዳርጋ ንሓደ ወርሒ ደሞዝ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን እዩ ትብል። ደረጃ ትምህርቲ እውን ትሕቲ ደረጃ ዓለም ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዝረብ ኣስታት 2,000 ቋንቋታት እውን ነቶም ኣብ ሞባይል ፎን ወፍሪ ክገብሩ ዝደልዩ ትካላት ቴክኖሎጂ ዘተባብዕ ኣይኮነን ይብል ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ዘሎ ፕሮግራም ቋንቋ ኣፍሪቃ። መኪና ክትዕድግ ከለኻ ክትዝውራ ከም ትኽእል ፈሊጥካ ኢኻ ትዕድጋ ይብል ካፕ ቺኪ ሓላፊ ሲርኮ ግሩፕ ዝተባህለ ብ50 ቋንቋታት ኣፍሪቃ ዝሰርሕ ስማርትፎን ዘማዕበለ ኩባንያ ቴክኖሎጂ። ኣብታ እንግሊዝኛ ዝረበላ ጋና እውን ኣጠቓቕማ ስማርትፎንን ኣጠቓቕማ መተግበሪ ኣፕን ንጀመርቲ በዳሂ እዩ ዘሎ። ሕጂ ግን ሓደ ሓድሽ ካምፓኒ ነቲ ዲጂታላዊ ክፍተት ክዓጽዎ ይፍትና ኣሎ። ዩኒቲ ኔትወርክስ ንተጠቀምቲ ብዘዋጽእ ዋጋን በብቕሩብ ዝኽፈልን ስማርትፎን የቐርብን ንኣጠቓቕምኡ ዝምልከት ስልጠና ይህብን። ሓረስቶት ብቴሌፎናቶም ገይሮም ንኹነታት ኣየር ብምክትታል መዓስ ከም ዝዘርኡን መዓስ ከም ዝዓጽዱን ክፈልጡ ክኢሎም፣ ከምኡ ውን ከም ንኹነታት ጥዕና ንምክትታል ዝበለ ካልእ ብድሆታት እውን ንምፍታሕ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎናት የገልግሉ ኣለዉ ይብሉ ሓለፍቲ እቲ ዩኒቲ ኔትወርክ ዝተባህለ ኣብ ጋና ዝርከብ ኩባንያ ቴክኖሎጂ። ዛጊድ 650 ተሳተፍቲ ከም ዘለዎን ክሳብ 5 ዓመት 100,000 ከብፅሖም መዲቡ ከም ዘሎን ሓቢሩሎም። መኣስ መድሃኒት ክወስዱ ወይ መኣስ ክኽተቡ ከም ዘለዎም ዘዘኻኽር ኣፕ ቀሪቦም ከም ዘለዉውን ይጠቕሱ። እንተኾነ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎናት ነቲ ኣብ ህዝባዊ ኣገልግሎታትን ትሕቲ ቅርፅን ዝግበር ወፍርታት ክትክኡ ኣይክእሉን እዮም ይብሉ ክኢላታት። ከምኡ ውን ናይ ውልቂ ሓበሬታ ኣብ ኢድ መንግስታትን ካልኦት ካምፓኒታትን ብቐሊሉ ክወድቕ ይኽእል እዩ ዝብል ስኽፍት ኣሎ። ከም ኣብ ኬንያን ደቡብ ኣፍሪቃን ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ ብዲጂታል መንነት ምጥቃም ንኻልእ ዘየድሊ መዓላ ክውዕል ከም ዝኽእል እውን ይእምቱ። እቲ ኣብ ጋና ዝመደበሩ ዩኒቲ ኔትወርክስ ዝተባህለ ኩባንያ ግን ነቶም ተቓላዕቲ ዝኾኑ ኣባላት ሕብረተሰብ ዘየድሊ ኣገልግሎት ቴሌፎን ኣይንሸጠሎምን ኢና፣ ምስ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ፋይናንስን ሕርሻን ዝተሓሓዝ መተግበሪ ጥራይ ኢና ንጽዕነሎም ይብል። ቴክኖሎጂ ንዘይሕጋዊ መዓላ እውን ክውዕል ይኽእል እዩ ትብል ካሚር ዳር ሓላፊት እቲ ኩባንያ። ይኹን እምበር ፍታሕ ክተምጽእ ዘሎ ዓቕሚ ልዕሊ ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋ ይምዘን ትብል ንሳ። ብፍላይ ድማ ኣብ ትምህርትን ውሕስነትን እቲ ቴክኖሎጂ ዓብዪ ለውጢ ከምጽእ ይኽእል እዩ ትብል ብምስዓብ። ስማርትፎን ነቶም ኣብ ምሉእ ዓለም ዝርከቡ 773 ሚልዮን ዝኾኑ ጸገም ምንባብን ምጽሓፍን ዘለዎም ሰባት መንቋቋሕታ ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ዩኔስኮ። ነቶም ጸገማት ግጭትን ክሊማዊ ለውጥን ዘጥቅዖም ክፋላት እውን ሓገዝ ምፈጥረሎም ትብል እታ ሓላፊት ኣብ ጋና ዝመደበሩ ኩባንያ ቴክኖሎጂ።
መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኢኹም ክሶም ዑፀኒሖም ኩራት ተኸታተልትና ንሎም እምበኣር በዚ ንፍፅም ኣለና ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላትና ማለት እዩ ንዛዝማ ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና
عصرت حمشت هاجرات سجيرو زي حالة فقدام بدكتوريت ديغرز تكاب ينبرس بركلز تمرق قاش حيزناكم هنقربنا كتكتاتولونا عن عدمكم مبارب بزي خنفانوكم سخاتكم حبيرنا زي تصنحنا بمكان باردم تصنفانوان برهان هايلو يعنيرا موهاد مسلن سئلن كأقر مع دقفائي موهاد مسلن دقان محبرا وقصاتنا خاا وانتخيداني السنة دقاء أبراهام تسالول مساخم دي تصنح خدما مني أفوركي أمنا يصبح مدبنا خصاب نروحوكم سلام ليتي تحان حدرو.